ستار اف ام نيوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلهم وعن صباح وكسن دغيسي القودبدان وركاسك يدن كوغه هينا وخا كميدا وركا معلمين تي اي سي دي اي او دونيو ان هوس مركاسي ايت ان اي هوس تغان دولده دخه madaxweynaha dalka oo balan qaaday in wadanku uu noqon doono goob lagu soo hirto oo fursado badan laga helo. Soomaaliyeena dhigistay waxaad maqli doontaan Soomaaliland oo sheegtay in madaxweyne Xasan Sheekh uu markaasii hoggaaminayay dagaal ka dhan ah qadiyadooda. Kulan waxaan soo xanaagsan markii dhigistayal waa subaxnimo isniina taariikhdu waa 22ka bisha koowaad ee Janaayo sanadka 2024 qodobadaad maqasheen iyo kuwinta ka sii faafasan buu ku soo dhawaad ururka macallimiinta ee tacliinta aasaasiga caruurta ee ECDE ayaa doonaya inay hoos tagaan dawladda dhexe. Waxa uu markaas ururkan doonayay in la tixgeliyo soo jeedin ka timid guddiga madaxweynaha dalka William Ruto oo xilsaaray dib u eegis markaasii lagu sameeyo arrimaha waxbarashada gaar ahaan manhajka CBC. Guddiga ayaa ku taliyay in maamulka xarumaha tacliinta aasaasiga ECDE la hoos geeyo maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe ee dawladda sare hoos taga. Guddoomiyaha ururka macallimiinta ECD Lawrence Utunga ayaa sheegay in ay taageersan yihiin warbixintii uu soo saaray guddiga uu madaxweynaha dalka u xilsaaray arrimaha waxbarashada. Waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay sababta golaha ay ku mideysan yihiin barasabyada ismaamulada waddanka COG ee uga soo horjeesteen in laga wareejiyo maamulka ECDE.
Tungependa mwalimu wa chekechea akiajiriwa kuwe na promotion, kuwe na allowances, na hata akistahafu apate retirement benefits because they are going home empty handed. And then tumekataa vile magavana wanaongea, the council of governors vile wanaongea saa hizi, hiyo nguvu wanatumia kukashifu waziri wa elimu Bwana Machogu, inafaa watumie nguvu kama hiyo kuimplement scheme of service.
Waxa haatan maamulka tacliinta aasaasiga ee caruurta ECD gacanta ku haya dowlad deegaanada waddanka. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa ballan qaaday in waddanku uu noqon doono goob lagu soo hirto oo markaasi fursado badan laga helo. Wuxuu sheegay in waddanka uu soo maray waqtiyo adag isla markaasina haatan uu wadax sax oo ku socdo. Madaxweynaha dalka ayaa carabka ku dhuftay inuu aad u daneynayo in dhalinyaro badan oo shaqo abuur badan ugu sameeyo gudaha waddanka iyo dibadiisaba. Hoggaamiyaha dalka ayaa intaa ku daray in marka dhalinyaro badan oo Kenyan ah ay fursado shaqo ka helaan, dalalka kale inay kordhi doonaan lacagaha ay qurbi joogto soo diraan qoysaskooda iyo heladooda ku nool gudaha waddanka. Madaxweynaha ayaa ku adkaystay in mucaaradka aysan kaalin ku lahayn horumarka dhaqaale ee waddanka.
Wale marafiki zetu wengine wamesoea siasa ya zamani watuambie ati walikuwa wananiambia ati nisifanye housing, ati nisifanye digital jobs, ati nisifanye hii ingine yote. Nikawambia mpango yenu ni gani? Ati tunapanga maandamano. Sasa niwaulize watu wa Busia, maandamano ni kazi? Si ni ujinga mtubu. So please, wale watu wangu wa upinzani, badala ya kusumbua watu na mpango ya maandamano, they should give us their alternative plan on how to create jobs for these millions of young people. So watu wa Busia, mimi nataka ni wa shukuru sana. Hiyo ndio mpango yetu ya kupanga ajira yao.
Sidetan ya sagal debishan Star FM Galgaduud.
Wasiirka arrimaha dastuurka Soomaaliland Cabdinaasir Maxamed Xasan Bunni ayaa madaxweynaha Soomaaliya ku eedeeyay inuu horkacayay dagaal lagaga soo horjeeda Soomaaliland. Wuxuu sheegay in kadib markii uu isfahamka badda dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya uu madaxweyne Xasan Sheekh hoggaamiyay dagaalo lagaga soo horjeeda Soomaaliland, isla markaasina uu abaabulay bulshadiisa sida hadalka u dhigay. Wuxuu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh aynan ka ahayn bad difaac balse uu markaasi rabo in lagaga amar qaato heshiisyada saxiixo, isla markaasina uu ka xun yahay inuu Soomaaliland heshiisye gasho. Wuxuu sheegay in kadib dagaalka ballaaran ee diblomaasiyadeed ee dowladda Soomaaliya qaaday aanan uga soo bixin natiijo buuran, isla markaasina shirkii u dambeeyay IGAD ay ka soo bixeen waxa dowladda Soomaaliya aanan filayn. Sida hadalka u dhigay, dowladda Soomaaliya ayaa ganafka ku dhufatay isafgaradka ah ay gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland, taasi oo xiisad ka dhex abuurtay Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliya gaartayna heer markaasi madaxweyne Xasan Sheekh uu diido cazumaad la sheegay inuu ka helay dhigiisa ama ra'iisul wasaaraha ee Itoobiya Abiy Axmed. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa kormeer shaqo ku tagay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka si uu ugu koorgalo howlaha shaqo ee qaranka dabcan ay u heeso wasaaraddaasi ama xilka ka saaran ee wasaaraddaasi laga doonayo kadib lahaw naxariistay garidi ku timid wasiiradii wasaaraddaasi Khadiija Maxamed Diiri ra'iisul wasaaraha oo kormeerkiisa kadib warbaahinta la hadlay ayaa hadaladiisi waxa kamid ah
wasaaradan waxay kamid tahay wasaaradda wasaaradaha noogu muhiimsan wasaaradaha xukuumadda maxaa jira waxay ka shaqeysaa fields ama meelhi ugu muhiimsana dalkeena iyo dadkeena ugu muhiimsana ay ka shaqeysaa oo ah magaceeda ay wadataa wasaaradda haweenka waad ogtihiin haweenku miisaanka ay ku leeyihiin dalkan iyo shacabkeena iyo dawladeena waa la socota hadii ay noqoto ilaa iyo xurnimadii xilligeedii laga soo bilaabo ilaa iyo maalinka maanta halganka dadka Soomaaliyeed ay soo mareen ay marba meel soo marinayeen gabdhaha Soomaaliyeed iyo dumarka Soomaaliyeed kaalintooda waan ognahay tirada marka la yiraahdo iyo quantity-ga iyo percentage-ka bulshada ka yihiinna waan ognahay oo waxa weeye waxa la yiraahdaa ayaga ugu badan waxa waliba inagu imtixaano badan soo marnay waa dad resilience-ga iyo adkaysiga runtii aad ugu fiican gabdhaha Soomaaliyeed oo ragu markay isku daataan oo ay tala ka dhabaqdo gabdhaha Soomaaliyeed waa ayagii soo badbaadiyay faamilada iyo kulligeen dhammaanteen mid walba hadii la weydiiyo bal aabaha iyo hooyada ka waran yaa kugu soo tabacay waa la hubaa inteena badan 70% waxaynu oranaynaa hooyaday ayaan oranaynaa qaar keen aabaaba mayna dee sidoo kale aabaaba mayna aragba qaar kalena waxaa laga yaabaa inuu aabuhu iska joogay meesha sida kuwa badan hadii soo joogaan oo inay iska fafadhiyaan laakiin oo naga mid ah hadaan rag Soomaaliyeed nahay laakiin gabdhaha Soomaaliyeed ayaga haysta ilmaha ayaga koriya ayaga ilaashada ayaga wax barta runtii marka gabdhaha Soomaaliyeed ee qiimahaas leh ayay matashaa wasaaradan magacooda ayay wadataa marka say ayagu muhiim inoogu yihiin ayay wasaaraduna muhiim noogu tahay waxaan dhihi karaa marka waa wasaaradda ugu muhiimsan ama dumucda wasaaradaha dowladda ama xukuumadda dan qaran waay intii hadda aynu soo marnayna halgankii hadda aynu ku jirno ilaa hadda aan ku jirno aanu soo galay sanad iyo bar ka hor waad ogtihiin wasaaraddani kaalintaad ka qaadateen waad ogtihiin la dagaalanka khawaarijta magaalada in laga nadiifiyo dadka in la tuso markay wasaaradaha kale iyo ragu cabsanayeen gabdhaha baana baray oo natusay oo soo baxay oo cabsida ayagu diiday wasaaradda marka ahmiyaddaas leh haddii hoggaankii ugu sarreeyay ka baxay waxaan rajaynaynaa oo aan ku kalsoonahay inay sideedii u sii soconayso inay sideedii contribution-ki ay qaranka ku lahayd laga soo bilaabo ilmaha hadaaqiisii ilaa difaaca qaranka sida hadda ay maama sheegtay waxa weeye intaasba inay sideedii wasaaraddani ay uga sii ay hawsha u sii wadeyso waliba xilligan waa ogtihiin dalkeenu wuxuu waajahayaa xaalad adag wuxuu waajahayaa xaalad cadow ku soo xad gudbayo waxaynu u baahanahay xilligan midnimo wada shaqayn iyo inaan taab garayno awood kastoon lahayn oo ay ugu horeyso wasaaraddani gabdhaha Soomaaliyeed ay ugu horeeyaan
Madaxweynaha dalka Iiraan Ibrahim Raisi ayaa sheegay in weerarka cirka ah oo lagu qaaday caasimadda dalka Syria lagu dilay shan xubnood oo sare oo ka tirsan ciidamada amaanka Iiraan ay jawaab ka bixin doonaan. Ibrahim Raisi ayaa sheegay in Israa'iil ay mas'uul ka tahay weerarka oo sidoo kale lagu dilay tiro ka mid ah ciidamada Syria. Israa'iil kama aysan hadlin weerarkan muddo sanado ah ayaa waxa ay duqeymo markaasi la beegsatay bartilmaameedyo xiriir la leh Iiraan oo ku yaalla Suuriya. Duqeymaha noocan oo kale ah ayaa sii xoogaystay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Gaza kadib weeraradii Hamas ay ku qaaday Israa'iil 7 bishii 10-aad ee sanadkii tagay.